Eugenio Granel viviu parte da súa infancia e mocidade en Compostela. Nos anos 30 do século XX trasládase a Madrid, involucrándose en asociacións de carácter republicano. En 1939 exíliase primeiro na República Dominicana, onde comeza a pintar, e logo en Guatemala e Puerto Rico. En 1956 trasládase a Nova York, onde exerceu como profesor de literatura española no Brooklyn College, ata a súa xubilación en 1985, cando volta definitivamente a España. A súa tese doutoral, presentada en 1967, co título O Guernica de Picasso ao final dunha era española, supuxo a grande influenza que exerceu nel o artista malagueño. Marcha fúnebre por unha campesiña é anterior a 1949, ano do encontro de Granel con André Breton, pai do manifesto surrealista, na visita deste á República Dominicana. Este feito confirma que Granel xa viña desenvolvendo a tendenza alegórica bastante antes de coñecer o surrealismo. Según el, nacín surrealista, de neno debuxaba arquitectura e castelos fantásticos e cando coñecín aos surrealistas souben que eu xa fixera aquilo antes. A composición desta obra estrutúrase en tres rexistros horizontais, con cores planas e brillantes. Na banda inferior aparece o corpo inerte dunha muller labrega. Na central, a fanfarria que acompaña o cortexo funerario. Na superior, a alegoría da barbarie humana aparece representada a través de símbolos surrealistas, o culto á máquina, canóns, e a loita entre o despropósito, o touro, e o pobo indefenso, o cabalo. As figuras e os obxectos derivan do cubismo expresado con distorsión, o canon alongado, o valor do oco e a xeometrización das formas que se presentan estáticas, nun escenario cerimonial no que as figuras se recortan de maneira caligráfica e se opoñen á horizontalidade dos tres rexistros de cor.